Tohle je Doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Máro, dneska nahráváme trošku improvizovaně na dálku. Budeme doufat, že se všechno podaří. A rozhodli jsme se vzít si dneska knihu Joan Didion, Demokracie, která nedávno vyšla v českém překladu. Ale my jsme se zkusíme dotknout i těch jiných knih, které od ní vyšly v češtině, možná i těch, které české ještě nevyšly.
Budeme rovnou cross-propagovat podcast našich kolegů Honzy Bělíčka a Evy Klíčové. Jsme si vědomi toho, že Joan Didion bude teda plnej knižní audioprostor, ale myslíme si, že je to zajímavá autorka a že dokážeme snad přinést něco dalšího. Pokud jste je ještě neslyšeli, tak si samozřejmě vyposlechněte nás a pak uvidíte.
My si taky v jednu chvíli vezmeme na pomoc překladatele Martina Pokorného, s kterým jsme si krátce zavolali, zeptali jsme se ho na Didion jako autorku, zeptali jsme se ho na tu knížku, takže promluví je člověk, který s tím textem byl v hodně intimním kontaktu. Joan Didion byla publicistka, spisovatelka, která se narodila v roce 1934, zemřela loni na sklonku roku, došlo se 87 let. Ta její kariéra je docela pozoruhodná, se probojovala přes takovou soutěž do časopisu Vogue, tam začínala, tam se nějak vypracovala, ale později v kariéře vlastně přispívala do dalších poměrně významných amerických magazínů, Life, Esquire, Saturday Evening Post, New York Times, New York Review of Books. Byla z ní prostě taková jako, myslím, veřejná intelektuálka, taková komentátorka dění ve společnosti i v popkultuře a zároveň postupně začala psát knihy. Debutovala v roce 63 knížkou, která česky ještě nevyšla, jmenuje se Run River, ale o poznání víc pozornosti si získala o 5 let později v roce 68, kdy vlastně vyšly její reportáže z Kalifornie z té doby, a pár dalších textů, které byly publikovány v médiích, a to všechno pod názvem Slouching towards Bethlehem. My se dneska ještě dotkneme knížky Play Does It Lace, která vyšla v roce 70 česky pod názvem Lízeň si a hrej. A jenom ještě zmíním, že v té její tvorbě se vlastně míchají novely, krátké romány a non-fiction knihy. Non-fiction knihy vlastně do toho spadá i to Slouching towards Bethlehem, protože to byly vlastně esy, reportáže, takový jako společenský zamyšlení. Ale spadají potom do toho i další knížky, jako Salvador, kde se věnovala tomu, jak USA zasahovaly do politiky v Latinské Americe, a nebo jí doceněný vlastně jako memoárový text The Year of Magical Thinking, který vyšel česky pod názvem Víc než další den. Ještě asi stojí za zmínku, že ta její kariéra byla dost úzce propojená s tím, co dělal její manžel. Ona žila s Johnem Gregory Dunnem, spisovatelem, a bylo to takový tvůrčí soužití dvou osobností, které si navzájem četli svoje texty, zasahovali si do nich, redigovali si je, společně taky psali filmové scénáře. Tam je pro mě vždycky trošku překvapivý, že tahle osobnost, která byla ceněná, vlastně jako myslím, že jako dobře přijímaná mezi intelektuálama, tak stojí společně s tím svým mužem za scénářema třeba k filmu Zrodila se hvězda a nebo zaceněným dramatem The Panic in Needle Park, Panika v Needle Parku. Takže má takovýhle jako široký záběr. A to je vidět i v těch publicistických textech, kde se dotýká nejenom politiky, ale právě i popkultury, hudebníků, jako jiných intelektuálů a tak dále.
Já musím říct, že já jsem se s Joan Didion setkala s tím jménem velmi dlouho předtím, než jsem vůbec jako četla jakýkoliv její nějaký souvislejší text. A vlastně ta kniha Demokracie dost jakoby symbolizuje to, jak já jsem ji jako vnímala, protože já jsem vlastně nikdy mi nebylo úplně jasný, jestli je to jako romanopiskyně, nebo jestli je to novinářka, Samozřejmě, jako z toho, co už si řekl, tak je jasný, kde je ta odpověď. Ale vlastně v demokracii je to strašně dobře propojený. To moje zmatení je tím textem úplně jako vyjádřený. Protože to všechno, co si o ní řekl, tak vlastně podle mě ten text fakt jako ilustruje. Já jsem si říkala, aha, jasně, takže asi bude o nějakou vlastně spíš reportáž, ve které se dozvíme něco o nějakých konkrétních lidech a o tom, jak ona s nima tráví čas. Pak jsem si říkala, moment, moment, tady je řeč o nějakých hrozně jako významných osobnostech, evidentně, podle toho, jak se o ně zajímají média. A já jsem o nich nikdy neslyšela. Dobře, to není zas tak zvláštní. Nemám úplně jako takový přehled o americké politice nebo zahraniční politice v 60. letech. A pak jsem si říkala, tak počkat, tak já si je vygooglím. A pak jsem teda zjistila, že vlastně nečtu reportáž o skutečných lidech. A říkala jsem si, aha, jasně, Joan Didion to prostě umí tak podat, že nejenom, že je slavná těma vynechávkama a zamlčeníma a takovou jako stručností, ale i tím, že je schopná tyhle ty krátké vhledy do nějakých situací zkombinovat tak, že to působí jako něco tak moc na pomezí beletrie a reportáže, že tě vlastně zmate, co z toho je skutečný a co ne. Měl jsi to podobně?
Jo, myslím, že v tomhle tom je ta knížka strašně pozoruhodná a ona si s tebou tak zvláštně hraje jako za čtenářem. Vstupuje do toho textu jmenovitě jako ona sama, jako John Didion. Podává to tak, že s hlavní postavou se setkala během své práce ve Vogue a mluví vlastně strašně zasvěceně, nebo aspoň to tak působí, o prostředí, který podle mě ty jako čtenářka nemůžeš moc dobře znát. V tom je to možná taky dost chytrý, protože ti odhaluje něco, co kam, jako místa, kam by se normálně asi nedostala. Jo, a opravdu celý to dělá s pomocí jako jejich záhmlk nebo drobných náznaků.
John Didion je aktuální tím právě, že není časová, že není jaksi spoutaná v jednom okamžiku v čase, ale přitom jako zvětšuje určitou dobu nebo prostě určitýmu historickému ovzduší, určité historické atmosféře, jako poskytuje určitou platnost nebo nachází pro ně určitý tvar, který právě člověk dokáže ocenit, aniž by musel znát reálie. Takže, abych to řekl konkrétněji, tak oni vyšli zatím jako dvě knihy. Jedna je, řekněme, co do prostředí ukotvena prostě v Hollywoodu a druhá v americké politické sféře. A obě jsou teda jako plné historických drobností, ale člověk je nemusí znát předem a nemusí si je nutně jako dohledávat v poznámkách pod čarou, které tam teda jako doplněny nejsou nebo v nějakém slovníku, ale jako zjistí, že je vyrozumí z toho, co se děje mezi těmi postavami. Takže namísto, aby ty postavy byly panáčci, kteří jako slouží k ilustraci nějakého prostředí, tak to vlastně právě funguje naopak, že Didionová právě jako určitým jedinečným stylem nám dává pocítit ta prostě jako zvláštní emoce nebo zvláštní typy dialogů, zvláštní typy napětí mezi osobami, zvláštní typy erotických vztahů, vztahů v rodinách a tak. A ty jako potom prolínají a určitým způsobem oživují právě tu dobu třeba, řekněme, jako 60. let nebo období kolem války ve Vietnamu.
Možná bychom nejdřív měli říct, jak je postavený ten děj. To je příběh, který se motá kolem, řekněme, jako havajské šlechty. Kolem lidí zapojených do vysoké americké politiky. Jádro toho děje se, myslím, odehrává v polovině 70. let, jak na Havaji, tak v jihovýchodní Asii. To znamená, je to doba, kdy neslavně končí vietnamská válka. A hlavní postavou je Inés Viktorová, která je tam vylíčena jako mimo jiné, a možná v první řadě, v neposlední řadě, manželka amerického politika, který v jednu chvíli se nakonec neúspěšně ucházelo to, aby byl prezidentským kandidátem. No a zároveň tahle ta dáma dlouhodobě udržuje vztah s agentem CIA a s takovým jako zvláštním mužem v pozadí, s takovým jako člověkem, který se pohybuje trochu ve stínu a v zákulisí, Jackem Lovettem, s kterým se seznámila jako dost mladá.
Myslíš, že je to určitě agent CIA? Myslíš, že je to z toho textu jasný? Já jsem si představila, víš, co jsem si představila, když jsem četla tu jeho postavu? Tak jsem si představila komiks Šíbr od Joea Sacka. A to, jak v těch konfliktech, a věřím tomu, že i v těch konfliktech, který vede ten globální sever nebo prostě západ, figurují ti muži, kteří jakoby mají nějaký informace navíc. Ona tam, Didion, píše, že pro něj informace jsou, jakoby, jak to tam píše, že vlastní jakoby měnou nebo nějakým jako jazykem, že mají nějaký informace navíc, ale není tak úplně jasný, jestli je to všechno pravda, co vědí, jestli jsou součástí nějaký oficiální struktury nebo ne. A máš pravdu, že tam tomu asi všechno nasvědčuje, zem tomu, kam všude se dostal a kde všude vlastně jako byl z nějakého formálního hlediska, ale mě vlastně docela bavila ta představa, že by to jako nebyl agencí, že by to byl takový nějaký jako fakt překupník informací, který se jenom pohybuje v těch samých místech.
No já to vlastně čtu tak, že jako celý ten systém je tak vlastně pokroucený, že přestože on je součástí nějakých oficiálních struktur, tak v rámci nich se dělá svoje nějaký kšeftíky, ať reálně jako s penězma nebo s mocí, že to jsou takový prostě hrátky v pozadí. A tenhle motiv se tam pak ještě opakuje u několika jiných postav, že jo, tam je pak ještě takový jako mediální poradce toho Inézina manžela, který, to jsme možná neřekli, se jmenuje Harry Victor, a který vlastně neustále se tak jako pokouší kontrolovat, jak oni dva jako ten pár, který je vlastně neustále před objektivama fotoaparátů a kamer a vlastně má se objevovat a má se hrávat tu veřejnou roli, tak aby ten obraz byl pokud možná jako neposkvrněný nebo čistý a taky jako směruje k tomu, co mají říkat. Zejména ve chvíli, kdy tam dojde k tomu ústřednímu dramatu, což je, že dojde k vraždě, otec Inés tam vlastně jako zabije dva lidi a ve stejnou chvíli ještě dcera Inés a toho Harryho se ztratí ve Vietnamu, který se v tu chvíli vlastně hroutí právě jako na konci toho vojenského konfliktu. A možná z toho, co říkáme, tak by mělo být jasný, že ta kniha je takovou jako směsicí několika různých žánrů. Jednak je to ten pohled do zákulisí politiky a i nějakých jako tajných služeb nebo armády. Pak je tam tato zvláštní, dlouhotrvající, asi trochu přepjatá romance manželka senátora nebo kongresmena a tajný agent. No a celý je to zároveň jako dost satirický, byť jako v náznacích, protože se to dělá z těch šedých zvláštních struktur. Nechci říct srandu, ale minimálně je to jako rozkrývá, ukazuje to tu podivnou špínu a ten titul demokracie potom samozřejmě dostává úplně jiný vyznění.
Když pominulo mé zmatení z toho, že teda nečtu reportáž o skutečných lidech, o kterých bych si samozřejmě chtěla najít jako faninka true crimeu nějaký skutečný zprávy v médiích, tak když jsem tohleto jako rozklíčovala, tak mě vlastně strašně zaujalo jednak to, jak ona dokáže kombinovat ten svůj pohled na svoje vlastní psaní, že to je takový hodně jako meta a takový asi jakoby až jako postmoderní místama. Ona popisuje to, jak píše román, který my právě čteme, a zároveň se vkládá do velmi intimních situací těch postav, o kterých píše.
No a dokonce v jednu chvíli, možná ve více chvílích, hovoří o románu, který nepíše, který vlastně původně chtěla napsat a nakonec se rozhodla udělat to jinak a proto v ruce držíme tu knihu, kterou nakonec v ruce držíme. Jo, v tomhle je to jako meta a mě tam potom fascinuje ještě jako jeden vyprávěcí for, a totiž, že ona ten krátký román konstruuje do značné míry z takových útržků, ale to je vlastně dost symptomatický vůbec pro její psaní, že to jsou takový jako skládačky. Myslím, že to čtení klade nějaký nároky na čtenáře, aby vlastně byl jako soustředěný a postupně si v hlavě ten obraz dotvářel. Což je tady problematizovaný ještě tím, že některé skutečnosti vám ta vypravička zamlčuje, některé zamlčují ty samotné postavy. Spousta věcí je tam popisovaná ve velkých detailech, že se o těch postavách řadu věcí dozvídáme z toho, co dělají s rukama, jak jsou oblečení, jak vcházejí do místnosti. Je to sestavení se spousty takových obrazů, výjevů, používá tam vypravěcký trik, s kterým pak pracuje ještě v dalších knihách. Dobře je to vidět právě v tom Víc než další den, The Year of Magical Thinking, což jsou refrény, vlastně jako vracející se věty, které se opakují a vytváří tam takovou zvláštní melodii. A tím vším, co teďka říkám, se chci dostat k tomu, že pro mě u Didion je pozoruhodný, jak ona strašně klade velký důraz na to, jak má vystavěnou větu nebo jak strukturuje text. Dost mě překvapilo, když jsem se dozvěděl z nějakého rozhovoru nebo z nějakého textu, který psala, že přestože ty romány jsou krátký, tak ona třeba psaním toho Play a Dizzy Lays, Lízeň se a hrej, tak strávila 5 let. A ta knížka, která, jestli se nepletu, tak v českém vydání má, já nevím, 170 stran.
206.
Ale že tam je prostě zatím vidět nějaká hodně soustředěná, důsledná práce a velký důraz na to, aby ten text byl opravdu v té podobě, jaký ho chce mít.
Souvislost mezi Didionové beletrií a mezi její publicistickou tvorbou, která byla jako velmi, velmi rozsáhlá a již se vlastně proslavila v určitých ohledech i jako víc, nebo měla zásadní roli v tom jejím statutu skutečné té jako celebrity. To spojení tam určitě je jako velmi, velmi těsné, ale je teda svébytně určováno tím, že ta její beletrie je velmi zvláštní a i ta publicistika je, ona dostala mimořádně volnou ruku. Takže a vlastně právě proto se jako zapsala do dějin žurnalistiky, že se skupinou určitých jako dalších men, který jsou slavní v USA, ale snad s jednou výjimkou jako málo známé v Čechách, že to byli autoři, kteří najednou dostali od těch redakcí volnou ruku a začali psát způsobem, který byl pro tehdejší novinářský establishment skutečně až jako pobuřující, jo, že to bylo vnímáno jako boření instituce nebo jako zkáza určité instituce, totiž v tom, že vnášeli do reportáží právě jako zásadní, řekněme, jakoby, že jim dávali určitou jako intenzivní subjektivní formu. Takže v tomhle tom je pravda, že pro ní teda publicistika to neznamená jako žádné sloupky nebo nějaká jako boční činnost jaksi pro peníze, byť to pro ně byl teda hlavní finanční zdroj, ale zároveň to skutečně jako bylo pole, na kterém se mohla přímočaře vyjadřovat. Nicméně ty její novely, nás majitel zahraničních práv, to myslím, že jako donutil napsat na tu knihu, že je to román, ale je to prostě nejtenčí román, který jste pravděpodobně četli. A takže v tomhle tom ohledu to ta, jako není to novela ve smyslu novelka, ale je to román velmi, velmi útlý, nebo všechny ty jejich knihy jsou romány útlé nejenom na počet stránek, ale především v tom smyslu, že ona je teda mistrem vynechávek, mistrem jako zámlk mnoha druhů. V tomhletom ohledu, když člověk pak teda hledá nějaký jako paralely, tak jednak bývá plným právem zmiňován Hemingway, ke kterým ona se hlásila, na kterým se určitým způsobem jako vědomě učila i je autorkou, že pak napsala jednu jako analýzu, tuším, že jestli se nepletu první věty s Bohem Armádo, ale každopádně teda to je jako podrobná analýza jedné Hemingwayovy věty a je právě jako zaměřená na to, jak tam není žádné slovo, jako navíc ani míň a jak jsou spořádána a podobně. Takže v tomhletom ohledu skutečně brala jako Hemingway jako učitele svého druhu. A taky se dá použít formulace, kterou jsem někde jako četl, ale která je jako, myslím, obsažnější, než může napřed znít, že vlastně toho Hemingwaye femininizovala, jako přivedla do ženského hlasu, což je důležité právě v tom, že to jako je velmi netriviální výkon, jo? Že ten Hemingway je skutečně ten muž s velkým M, nejenom na fotografiích a v životě, ale i v té literární, řekněme, stylizaci nebo prostě v té vypravěčské pozici a schopnost nejenom to, řekněme, nějak jako kosmeticky převést do ženského prostředí, ale skutečně z toho učinit hlas ženské zkušenosti s tou intenzitou a hloubkou, ke které dojde prostě u Didionové, tak to je velmi pozoruhodný vztah. No. A pokud případný další paralelní jména, jak si bych uvedl další autorky, který jsem překládal v posledních letech, a to je jako oprávněný spojení, to je, že sice ten průsečík je v tom, že tam mě jako všecky baví, ale zároveň opravdu to nejslavnější jméno by byla Muriel Sparková, teda skotská autorka, která taky právě v českém kontextu byla zastoupená relativně málo, ačkoliv je to klasik 20. století. A když se omezím jako na to jedno jméno, tak právě tam taky ta schopnost pracovat jako s jemnou ironií, s ironií zámlk, s nejistotou, které zámlky jsou komické a které jsou tragické, nebo se schopností vytvarovat určité jako zvláštní směsi, řekněme, tak tragických a komických tónů, nebo temných a světlých tónů, tak to mají společné. Ta kniha vyšla v roce 1984 v polovině Reaganovy éry a vztahuje se teda ke konci, k samému konci války ve Vietnamu, k tomu období evakuací a faktické kapitulace. Prvky, které se těžko převádějí do českého kontextu, tam nepochybně jsou. Dinilová jaksi vědomně využívá drobné, ve všech svých knihách využívá drobné detaily a s tím jsou spojeno, že využívá jako drobná slova, která jsou svým způsobem nějaké jako exotická nebo ukotvená ve velmi specifickém kontextu. Takže to je, ty texty se při své střídmosti jako vlastně překládají relativně snadno, ale je několik takových úskalí. Jedna je, řekněme, ta jako ironie a prostě a jako přitkost dialogu, ale jedna věc je, že se tam právě v pravidelných intervalech objevují, řekněme, různá označení jako oděvních prvků, která jsou exotická i v té Americe, nicméně angličtina je přístupnější k těm cizím slovům, že se objeví nějaké jako slovo, že jo, z indiánského jazyka nebo z Havaje nebo od někač, zatímco čeština je v tomhletom smyslu jako uzavřenější, takže to je jeden prvek, kde jsem se vždycky snažil alespoň jako prostě tenhle ten rys toho jejího psaní naznačit, ale je to právě jako citlivá balance, aby čtenář jako, aby to přijal, aby neměl pocit, že tam z toho originálu jako zůstalo nevhodně moc nebo nějaký jako cizorodý prvek. V té souvislosti s Vietnamem je to opravdu, že jsou určité, že tam třeba byl jeden termín jako který víceméně opravdu jako spojen s americkými poradci ve Vietnamu skoro specifický, jo, že jako vznikl v té době a vlastně úplně jako ne, podle všeho nenašel jako další uplatnění poté. A to se objevuje často prostě právě mezi řečí, nebo že to prohodí ten tajný agent, který tam je jednou jako z hlavních postav, takže je zcela vyloučeno to nějak jako rozepisovat nebo opisovat nebo cokoliv doplňovat, tak zase, nebo se používá samozřejmě jako řadu zkratek pro letadla a podobně, který zase prostě člověk určitou část musí oželet a bohužel, ale to k tomu patří. Ale pokud jde o tu jako nadčasovost, tak když bych tohle to vyvážil, tak jedna věc je, že to opravdu se snaží jako vylíčit určité dějiště a tak. Ale zároveň jaksi to prostředí je neznámé skoro všem, tak jak je tam jako představeno. Jo? To prostředí je v zásadě jako jednak havajská šlechta svého druhu a potom ta jako svět globální sféra tajných agentů, když by to člověk tak jako školsky převedl, jako tak tohle by byly ty dvě oblasti, které by jakoby, do kterých je to jakoby vsazeno a ty ta nezná nikdo, nebo by se ještě dali doplnit nějaké dvě další možnosti prezidentské kampaně a tak a to o tom by platilo to tež. Takže v tom si myslím, že je to jako velmi vědomé. Možná stojí za zmínku, že ten název demokracie určitým, jako existuje v americkém kanonu jiná beletristická kniha, která se jmenuje Demokracie z roku 1880, která je o americké demokracii, která je, řekněme, o těch jako amerických elitách. A Didionová proto pochopení nám stačí jenom porozumět to, že právě převádí to téma jako demokracie do vztahu, kde úplně ztrácí smysl, protože a my abychom se zabývali jako jedním státem nebo nějakým uzavřeným prostředím, tak je to taková jako zvláštní kombinace na jednu stranu jako zcela nečekaně intimních vztahů a na druhou stranu vztahu, který teda jako obemykají zeměkouli zase způsobem, který teda je jakoby s tím běžným významem demokracie těžko spojitelný. Takže ta kniha v žádném ohledu jako nesleduje žádnou politickou tezi nebo sociologickou tezi nebo něco takového, ani v celku, ani v žádných částech. Tam opravdu jako, není to text hodný na to, že by o tom mohli psát ročníkové práce jako studenti nějakých empirických oborů. Tohle to platí zcela 100%, ale zároveň ten název není jako zcela frivolní a přinejmenším já si z toho odnáším, že dneska se často hledají takový, jako žijeme v kapitalismu, nebo jo, jako v jakém žijeme systému, a ona na to nedá žádnou odpověď, jako, která by se dala přenést z té beletrie někam, nebo z té fikce někam jinam. Nicméně je to na tomhletom pozadí, že vlastně vás jakoby nutí, tak říkajíc, přemýšlet o tom systému, jo. A že je tam ta jako zvláštní napětí, jakoby v čem to vlastně žijeme a co ta demokracie vlastně znamená a jaké síly vlastně jakoby vládnout. A zase zdůrazníme jako po třetí, že ona se jako nepřiklání žádné odpovědi, že by jako něco odhalovala, ale prostě na tuhle tu myšlenku vás velmi silně přivede.
Mně připadá, že když Joan Didion tu situaci a ty postavy hlavně vykresluje skrz ty drobný gesta, o kterých jsem mluvil, takže je to... To je něco, co je do nějaký míry buď takový závan doby, která už trochu pominula, nebo možná vhled do společnosti, do který já třeba nemám úplně přístup a o který asi zase tak často nečtu, protože mi připadá, že je to takový jako strašně třídně jako zabarvený.
Já tohle to silně vnímám přes tu její časopiseckou zkušenost, protože mám pocit, že její popisy situací, lidí, detailů, tak jsou takový jako publicistický, ale v tom smyslu, jako když se v angloamerickém světě mediálním píšou features. Že vlastně ty přicházíš, dejme tomu, vykreslit portrét nějaký osobnosti a děláš to tím stylem, že popisuješ ty okolnosti okolo a vytváříš vlastně jako ten bohatý obraz. To, co jsi zmínila, to znamená, že se tam do toho dostává nějaký takový jakoby třídní prvek. Tam samozřejmě já se svojí zkušeností si to čtu jako psaní někoho, kdo prošel Vogue, no, jakože ona podle mýho je schopná trochu diagnostikovat lidi podle toho, jak jsou oblečení, nebo jak se chovají. A jo, myslím, že podle toho je trochu kategorizuje, nebo si nějak je zařazuje a zároveň s tím ale myslím pracuje funkčně, že ty jako čtenář vlastně pochopíš, co tím chce říct, pochopíš vlastně, kam tu postavu chce zařadit a co s ní chce dělat.
Rozhodně, mě to připadá jako úžasná metoda a vůbec jsem to jako nemyslela kriticky, ba naopak, mně připadá, že taková ta diskuze o jako republikánství Joan Didion je do určitý míry odtržená přinejmenším od toho, co vyšlo v češtině od ní. Protože tyhle ty její zmínky a drobnosti, které o těch postavách říká a jak ty situace komentuje, tak vlastně působí vždycky strašně sociálně kriticky. A kdybych nevěděla nějaký jiný věci, tak mě v životě nenapadlo, že potom najdu podcasty, levicový podcasty, který se jmenují Know Your Enemy. A že budu o Joan Didion. Takže je to velice funkční a myslím si, že bychom se ještě určitě taky měli dostat k tomu, kdy teda ty vydáš nějaký ten první román, když to kolegové zvou v podstatě, ale to můžeme na konci probrat. Ty jsi už zmiňoval tu takovou jakoby multižánrovost na malý ploše. Mně připadá, že v tom je fakt strašná síla a že to, jak kombinuje romantický příběh, ve kterém mě mimochodem připadá, že ty výpustky jsou pro mě nejvíc matoucí, protože u romantického příběhu jsem strašně říkala, aby to bylo trochu lineární, abych aspoň trochu viděla, jakože, no tak ježíš, tak se na sebe poprvé podívali, pak se viděli po druhý a pak už jim to bylo jasný a pak se setkávali. Jo, takový ten Coney Island styl, nebo každý rok ve stejnou dobu styl. A tam mi to nejvíc jako, jakože nejvíc mi to drásá nervy, že pořád pracuje s těma výpustkama a s těma nevyštělýma věcma. To je jedna linka, ale mě vlastně strašně bavila ta satirická linka a to, jak jsi popisoval vlastně mediálního poradce Harryho Viktora a toho, jaký on tam má, nebo to, jaký on tam má průpovídky a co jim radí a jak jakoby komicky se ty jeho mediální rady nehodí do těch dramat, který ta rodina zažívá, byť jsou taky popsaný jako s lehkostí místama. Tak to je strašně silný moment a další věc, která mě připadá na té knize naprosto fascinující, tak je přesně ta postava Inéziny dcery, která je úplně jako, jak se říká anglicky, jako happy go lucky. Ona má nějaký samozřejmě vážný problémy v tom životě, nějakou drogovou závislost a její jakoby poš rodina se snaží to nějak řešit a ona jednoho dne prostě zatímco všichni se snaží zoufale dostat z Vietnamu, protože jim fakt jako hoří za patama a všichni vědí, že to špatně dopadne, tak ona řekne, možná bych tam mohla jít na servírku. A prostě bum, a najednou vystoupí z letadla ve Vietnamu. A to je, jako to je to, proč mi připadá, že ta kniha je určitě čtenářsky náročná, díky těm výpustkům, díky tomu, že si fakt jako hraje se čtenářem, že kombinuje tu publicistiku a nějaký jako metapsaní a děj. Ale i přesto je to strašně zábavný a já, i když jsem četla Líznici a hry, i když mně přijde, že Líznici a hry byla temnější, dejme tomu, nebo nějaká jakoby vážnější, i když tam byly pasáže, které pro mě byly náročný na čtení a náročný na udržení nějaký té dělovosti, která v tom textu je, tak jsem se vždycky těšila na tyhle ty momenty a oni jsou v každý z těch, nebo v obou těch knihách. Takže za mě tohle je jako důvod, proč třeba doporučovat dál tu knihu. Světlo na ranním nebi při těch testech v Tichomoří, to bylo fakt něco. Něco nevídaného. Až člověka napadne, že vidí Boha, řekl. Řekl jí. Řekl Jack Lovett Ines Viktorové. Ines Viktorové, rozené Ines Kristianové. Řekl. Nebe mělo růžovou barvu, jakou by žádný malíř nezachytil. Jeden expert na detonace, co fakt slušně amatérsky maloval, se snažil, ale nesvedl to. Nikdy to netrefil, ani zhruba ne. Nebe bylo růžový a vzduch byl prolnulej nočním deštěm, hebkej a vlhkej a voněl po kytkách, voněl jako ty kytky, co si zdávala do vlasů, když si jezdila do Schofieldu. Gardénie. Ranní vzduch voněl po gardéních a je úplně jedno, že kolem těch odpalovacích ostrovů kytky nerostly. Byly to většinou jenom atoly, nebo spíš písečný výběžky. Vlastně se opravdu potkávali. Sem tam. Poměrně často během těch víc než 20 let, během nichž se Ines Viktorová a Jack Lovett zdrželi vzájemných doteků, zdrželi se toho, aby v přítomnosti druhého dávali najevo nepřípadné potěšení nebo nevhodný zájem o aktivity protějšku a především zcela specificky dbali na to, aby se spolu nikdy neocitli sami a aby tedy ta představa dál žila, aby dýchala a žila a mohla se vynořit vprostřed noci, aby byla soukromá. Neustále ho hledala. Nečekala doopravdy, že ho uvidí. Nicméně kdykoliv v určitých světových regionech vystupovala z letadla, uvažovala, kde asi je, jak se má, co asi dělá. A čas od času se objevil. Například roku 1969 v Džakartě. To vím od ní. Oficiální mise Kodel s doprovodem rodiny a hostů průzkum lidskoprávní situace v rozvojových zemích pobírajících USAID. Při jedné z mnoha příležitostí, kdy se Harry Victor snesl na tu či onu tropickou metropoli a začal schánět úřední ujištění, že lidská práva jsou příslušné rozvojové zemi, pobírající USAID, chrání. Při jedné z mnoha příležitostí v letech poté, co se Harry Victor nechal poprvé zvolit do kongresu, kdy Ines Viktorová v té či oné tropické metropoli vystoupila z letadla a přivítal jí Jack Lovett, dočasný přidělenec na velvyslanectví, se zvláštním posláním od armády, v poradní funkci v soukromém sektoru. Kongresmen, přesně to tu potřebujeme, pronesl Jack Lovett, vzpomínala Ines, ten večer v celním přístřešku na letišti v Džakartě. Celní přístřešek byl zapařený a naspaný lidmi a Ines napadlo, že v něm je moc Američanů. Byla tam Ines, byl tam Harry, byli tam Jesse a Adlai. Byl tam Billy Dillon, byla tam Frances Landauová, opět v těch dokonale nažihlených maskáčích a s francouzskými leteckými brýlemi, které na sobě měla o rok dřív v Havaně. Byla tam Janet celá v růžovém. Růžové sandály, růžový slamák, růžové lněné šaty s ozdobným lnem. Myslela jsem, že růžová je azurová Karibiku, prohlásila Janet v hongkongském salonku společnosti Cathay Pacific. Indie, řekla Ines, ne Karibiku, Indie. Indie, Karibiku, vždy to je jedno, vypadají stejně, nesepa? Tobě to tak možná připadá, řekla Frances Landauová. Co tím chceš říct? Tím chci říct, že nechápu, proč se rozhodla nafintit, jako když královská rodina oblíží kolonii.
Já vlastně si myslím, že jestli je nějak, pro mě nějaký problém jako se čtením textu John Didion, tak je to to, že myslím, že jako to po tobě žádá to, abys přistoupila na tu hru, že ona má nějaký velmi specifický způsob vyprávění, který minimálně pro mě je teda snad představitelný. Ve chvíli, kdy jsem si pustil dokument, který Netflix natočil před pár lety, a který se jmenuje The Center Will Not Hold, natáčel to její synovec, jestli se nepletu, a jsou to vlastně jako rozhovory s ní, takový reflexe tvorby, osobního života, těch dramat, kterýma si prošla. A ve chvíli, kdy tohleto vidíte, nebo si pustíte jiný rozhovor, který je třeba na YouTube nebo tak, tak ta dikce, ty úteční věty, ten způsob, jakým předkládá vlastně svůj pohled na realitu, tak najednou je minimálně pro mě jako snáz představitelný, nebo takový jako snesitelnější, protože je to všechno spojené, jako hezky to funguje dohromady. Jo. Je to ta vyzábla, těch záběrech v tomhle dokumentu už jako stará dáma, která dřív na fotkách má vždycky jako cigáro v ruce a u toho jako čte, nebo u toho píše, nebo u toho nosí dítě. A celý to tak nějak funguje.
Mně připadá, že pro čtenáře nebo čtenářky, kteří mají hodně rádi jako dějovost a lineárnost, což je úplně jako legitimní postoj, tak to může být až moc iritující. Tím, jak se tam jako skáče v čase, jak se tam vynechávají ty věci a děje a tak dál, a jak se taky spousta věcí nedovysvětlí, když třeba ten jako kriminální případ, který v tom stojí. Myslím si, že John Didion i díky tomu, k jaký patří generaci, i díky tomu, o čem píše, i díky tomu, že je vlastně novinářka nebo publicistka, takže se často dotýká témat, který můžou být dost traumatizující pro spoustu lidí. V Blízni si a hrej to asi bylo pro mě třeba silnější, ale i v demokracii jsou momenty, které si myslím, že můžou být na hranici, můžou být takový, že se vás dotknou a bude to pro vás jako krásná literatura, ale určitě se umí dotknout i věcí, které jsou jako hodně temné. Ale to si, jako nemyslím si, že by to byl ten level, kvůli kterému by to jako nešlo číst, ale jenom tím chci říct, že my jsme se už několikrát bavili o knihách, které člověku zvednou náladu, a tady si myslím, že je to hodnotný, má to zábavný momenty, ale pořád je to spíš takový jakoby tísnivý v tom svém jako důsledku a dopadu. Takže jenom to mě napadá, mě vlastně... Vzhledem k tomu, jak ty knihy působí, takže se do těch nějakých elitních vrstev dívají takovým jako satirickým místy okem a určitě kritickým a určitě takovým, jako že si nad nima občas povzdechává, občas nad nima kroutí hlavou, občas se je snaží pochopit, tak mi přijde, že z tohohle důvodu bych to určitě nikomu jako ne, nikoho bych nezrazovala od toho čtení, protože to prostě není jako... Kdyby se řeklo, že no, Joan Didion, to je taková slavná americká spisovatelka, esejistka a je to jako republikánka. Tak když vlastně se americkou zahraniční politikou zabýváš dneska, tak by si prostě čekal, nebo já bych čekala mnohem jako stereotypně pravicovější a více jako omezený pohled na svět, který tam já prostě jako nenacházím, nebo samozřejmě v momentě, kdy znám nějaký její postoj a něco si k tomu přečtu, tak to tam můžu jako rozklíčovat, ale ono to prostě působí jako úplně jinak a mnohem příčetněji a empatičtěji, než by si to člověk třeba s tím slovem republikánka spojoval dneska. A myslím si, že vlastně i ty texty, kterých se dá najít celá řada, který analyzují tyhle ty postoje, tak to dost vysvětlují, byť pro mě jsou extrémně složitý na čtení, protože já neznám ty dobový demokratický a republikánský postavy. Takže to si myslím, že zase to možná, nevím, jestli Matěj Schneider neudělá ve svém podcastu americký politice speciál k ikonám kulturním, který byly republikáni a proč, tak myslím, že to asi já určitě nepochopím. Takže tak.
Na mě dělá dojem autorky, která vlastně od toho levopravýho dělení dělá trošku jako krok zpátky při tom psaní. Jako nechci říct, že je to úplně jako padni komu padni, ale mám pocit, že to je jako zamýšlivý, analytizující, že to psaní se vždycky snaží tu věc prostě vidět kriticky.
Kniha Joan Didion, která taky vyšla v nakladatelství Lidových novin a taky přeložil Martin Pokorný, tak se jmenuje Lízni si a hrej, a jak už jsme řekli, v originále se jmenuje Play it as it lays, což by se možná dalo přeložit nějak tak jako hraj s kartami, které máš, dejme tomu, což samozřejmě nezní tak zvukomalevně a nerýmuje se to s originálem. A to je kniha, která je taková tísnivá. Její hlavní hrdinka je asi už jako trochu stárnoucí herečka, bývalá s neúplně rozběhnutou kariérou, která řeší rozpad vztahu, to, jaký lidi vnímají skrz tu její kariéru i skrz ten končící vztah. Je tam určitě tématem nějaká jako žárlivost a taková ta tíseň z věcí, které se nepovedly. Ona jezdí po dálnici v Kalifornii tam a zpátky a pro mě to byl hodně zvláštní čtenářský zážitek, protože bylo mi z toho jakoby horko a tak jako teskno. Takže proto jsem zmiňovala, že mi přijde temnější taky.
No a pro ty z vás, kdo by si chtěli přečíst Víc než další den, což v originále vyšlo jako The Year of Magical Thinking, tu knížku nás vydala už před docela dlouhou dobou Beta, myslím, že vyšla v roce 2006 a jak dostání v knihovnách, myslím, dneska jenom. A je to vlastně jako memoárový text, ve kterém Didion popisuje dost hrůznou zkušenost okamžiku, kdy její dcera Quintana ležela v nemocnici s nějakou infekcí dost vážnou. Oni s manželem byli doma a ten John Gregory Dunn, s kterým ona strávila prostě velkou část svého života, tak u večeře zemřel. A ten text je vlastně věnovaný tomu, jak ona se postupně vyrovnává s tím úmrtím, s tím smutkem, jak nakládá s tím, že ta dcera je dál nemocná, pak se z té nemoci míně zotaví a při převozu z New Yorku do Los Angeles ty problémy naberou úplně nový rozměr. A ona opravdu stráví v té knize rok tím, že se pokouší najít nějaký pevný bod ve svém životě, nějak se ukotvit a nějak začít uvažovat vlastně racionálně a velmi výmluvným způsobem popisuje, proč to nejde, kde jsou takový cykly nebo takový víry, do kterých se propadá a neustále jí to vrací zpátky vlastně k tomu životu s tím celoživotním partnerem. Je to ohromně působivý, je to dost temný a má to samozřejmě ještě jako dost tragickou dohru v tom, že ona tu knihu dopsala, ta dcera, myslím, ještě snad před vydáním té knihy zemřela a vznikl potom ještě další text, který se jmenuje Blue Nights, kde ona reflektuje vlastně vztah k té dceři, to je čtení, který mě ještě čeká a tak napůl se na něj těším a napůl se ho děsím.
Nakladatelství Lidové noviny a redaktor Krištof Eder, můj bývalý student, jehož zásluhou teda se tohle to vůbec rozeběhlo, protože mi skutečně se zeptal, jako, co bych navrhl, takže na to má velmi výraznou zásluhu, jak v té iniciaci, tak jako redaktor, tak jsou otevřeni dalším plánům, takže s vysokou pravděpodobností ten další titul by byla kniha společných modliteb a nakladatelství je v principu podle ohlasu, ale v principu otevřeno teda jako pokračovat dále, případně třeba i tou publicistikou, takže to jsou plány jako na dlouhá léta, ale šance tu je.
Díky za pozornost, vážíme si toho, že s námi trávíte čas. Doslov pro vás připravují Barbora Botevová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me a Coffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde podcast posloucháte.